Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Төркменстан халык мәслихәт җитәкчесе Гурбангулы Бердимөхәммәтов белән телефоннан сөйләште. Төркмен халкының милли лидеры Казанда булачак Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумының традицион рәвештә иң югары дәрәҗәдә узачагына ышаныч белдерде. Рөстәм Миңнеханов билеп әйткәнчә, Россия президенты Владимир Путинның форумга федераль статус бирүе дөнья җәмәгатьчелеге тарафыннан чарага тагын да зуррак кызыксыну уятты. Гурбангулы Бердимөхәммәтов Төркменстанның форумга вәкиллекле делегация җибәрүен хәбәр итте. Аның составына сәнәгать, транспорт, төзелеш кебек тармаклар җитәкчеләре керә. Форум мәйданчыгында Төркменстан стенды оештырыла. Сөйләшүдә төньяк-көньяк кебек яңа логистик коридорларның мөһимлегенә игътибар иттеләр. Рөстәм Миңнеханов бу темага түгәрәк өстәл утырышы узачагын әйтте. Гурбангулы Бердимөхәммәтов Татарстанның беренче президенты, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевка җылы сәламләү сүзләрен җиткерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, деловые линии компанияләр төркеме генераль директоры Фәрит Мадани һәм Ромекс Групп компанияләр төркеме җитәкчесе Алексей Прокопенко белән очрашты. Ромекс Групп компанияләр төркеме белән киләчәктә хезмәттәшлек итү, берничә уртак проектны гамәлгә ашыру мәсьәләләре тикшерелде. Әлеге төркем федераль транспорт логистика операторы булып тора. Компания 2001 елда Санкт-Петербургта нигезләнгән. Эшчәнлекнең төп юнәлешләре инвестиция эшчәнлеге, шулай ук күчемсез милек белән идарә итү һәм эксплуатацияләү. Рөстәм Миңнеханов хәбәр иткәнчә, логистика һәм йөк ташуны үстерү Татарстан өчен өстенлекле юнәлешләрнең берсе. Республикада зур социаль әһәмиятле проектлар гамәлгә ашырыла. М-12 Мәскәү-Түбән-Новгород-Казан юлы, Идел-Аша-Күпер, М-7 юлы салына. Казанның Мәскәү мәдәни үзәгендә Татарстан район шәһәр округлары җитәкчеләрен һәм хезмәткәрләрен иҗтимагый киңлекләр белән эшләү буенча укыта башладылар. Анда катнашучыларны республика рәисе Рөстәм Миңнеханов сәламләде. Ул билеп әйткәнчә, халыкның тормыш сыйфатын яхшырту максатында ил күләм проектлар һәм республика программалары буенча зур эш алып барыла. Без паркларны, скверларны, яр буйларын, пляжларны, урамнарны, мәйданнарны яхшырту өстендә эзлекле эшлибез. Шулай ук, ишек алды территорияләрен төзекләндерүгә керештек, диде республика рәисе. Узган 8 елда 367 җәмәгать киңлеге, 3379 күп фатирлы йорт ишек алды төзекләндерелгән. Татарстан объектлары ел саен күп кенә халыкара һәм бөтенроссия конкурсларында җиңү яулый. Ә 2017 елда республика тәҗрибәсе бөтен ил буенча уңайлы шәһәр мохитын формалаштыруның федераль өстенлекле проектын эшләп, гамәлгә ашыру өчен нигез булды. 3 көнлек укыту программасы парклар белән идарә итү процессына яңаша карарга мөмкинлек бирә. Бу эштә Россиянең башка төбәкләреннән дә әйдәп баручы экспертлар ярдәм итәчәк. Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумында Россиянең 84 төбәгеннән һәм 85 чит илдән 15 меңнән артык катнашучы теркәлгән. Татарстанның инвестиция үсеше агентлыгы җитәкчесе, форумның оештыру комитеты әгъзасы Талия Миннуллина министрлар кабинетында узган брифингта Татарстан башкаласына киләчәк күп санлы делегацияләрне атады. Чит илләрдән иң масштаблылары Азербайҗан, Иран, Малайзия, Таҗикстан, Төркия һәм Үзбәкстаннан. Россия төбәкләреннән иң күп катнашучылар Санкт-Петербург, Мәскәү, Оренбург, Самара өлкәләре, Пермь крае, Чечен, Башкортстан һәм Мордовия республикаларыннан көтелә. Халыкара вакыйга кысаларында 45 дипломатик миссия узачак. Чит илләрнең 37 гадәттән тыш илчесе катнашуларын раслаган. Форумга Россия вице-премьерлары Андрей Белоусов, Марат Хаснуллин һәм Алексей Аверчукның килүләре көтелә. Телерадио тапшыручыларының Милли ассоциациясе президенты Эдуард Сагалаевның вафат булуы сәбәпле Татарстан рәисе мәрхүмнең гаиләсенә кайгы уртаклашу телеграммасын җибәрде. Хөрмәтле Людмила Борисовна, Ватан телевидениесенең искиткеч кешеле, максатчан һәм гадәти булмаган шәхесе арабыздан китеп барды. Ул уңышлы медиа менеджер, куркусыз реформатор, телевидениенең күп кенә проектларының авторы, идея илхамчысы, илде беренче бейсиз каналны булдыручы. Күп еллар дәвамында Милли телерадио тапшырулар ассоциациясенең алыштыргысыз президенты булды. Эдуард Сагалаев үзенең иҗади мирасы белән Россия журналистикасы тарихында зур эз калдырды. Коллегалар өчен һөнәренә һәм яраткан эшенә тирән тугрылыкның ачык үрнәгенә әверелде, диелә Рөстәм Миннехановның кайгынамәсендә. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 17 май чәршәмбе көнне яуын-төшемсез аязучан болытлы һава көтелә. Төньяк көнчыгыштан тизлеге секундына 6-11 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 5-10, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 759 миллиметр. Республиканың көнчыгыш районнарында урманнарда янгын чыгу куркынычы саклана.